Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanje je li moguće da Srbija zbog svojih političara izgubi evropsku perspektivu? Kako bi se mogli završiti pregovori o osnivanju vlade u Mostaru? Je li moguća čak i podjela grada? Te zašto dio opozicije u Crnoj Gori nakon regularno provedenih izbora traži vladu nacionalnog jedinstva?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve sam učinio da spriječim rat i umjesto kazne trebao bih biti nagrađen. Riječi su ne dobitnika Nobelove nagrade za mir, nego Radovana Karadžića, kojeg svijet optužuje među ostalim i za genocid. Danas je u Hagu počela njegova odbrana, o čemu i govori Mirna Sadiković.
Optuženi Radovan Karadžić tvrdi u svojoj odbrani kako rat u Bosni i Hercegovini nije počela srpska nego muslimanska strana. Karadžić navodi gradove u kojima su se početkom rata desili najveći zločini nad nesrbima poput Prijedora, Foče i Bijeljine Zvornika, tvrdeći kako su tamo ubijani Srbi.
Rat u Bosni i Hercegovini su trpeli Srbi i pre 4. i 5. aprila.
Karadžić tvrdi da na Manjači, u Prijedoru, Foči, Trnopolju nisu postojali logori.
Ti zatvori su postojali samo donde dok su radili istražne sudije, istražitelji. Čim su završili istražne radnje i trijažu, 41% je upućen na Manjaču jer su učestvovali u borbama, a 60% je pušteno.
Karadžić svoju odbranu bazira na negiranju svih zločina koji su počinili Srbi, tvrdeći da su muslimani ubijali sami sebe u redu za hljeb, za vodu. Također ponavlja odranije poznatu njegovu tezu da su i na pijaci Markale građani Sarajeva sami sebi postavili bombu da nahrane strane medije i ocrne Srbe, kako kaže. Karadžić je nastavio svoju odbranu izvodeći pred sudije prvog svjedoka odbrane, ruskog pukovnika Andreja Demurenka, koji je nakon masakra na Markalama napravio izvještaj o tome da granata nije mogla doći sa srpskih položaja, no njegov izvještaj nikada nije bio prihvaćen. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Haškom tribunalu počelo je suđenje Goranu Hadžiću, posljednje u mandatu suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine tereti se za nasilno premještanje i proganjanje Hrvata u istočnoj Slavoniji. Goran Jungwirth.
Hadžić je bio Miloševićev čovjek koji je provodio njegovu politiku na pobunjenom području u Hrvatskoj, izjavio je tužitelj Douglas Stringer, opisujući u uvodnoj riječi uspon optuženog od radnika u skladištu do vođe pobune u Slavoniji protiv novih hrvatskih vlasti, riječima sudskog prevoditelja.
Hadžić nije išao u Beograd samo da dobije oružje i novac. Išao je i tamo kako bi dobio smjernice i uputstva i kako bi se savjetovao sa ključnim ljudima u srpskom rukovodstvu, koji ne samo da su dijelili njegov cilj stvaranja nacionalno čiste srpske teritorije u Hrvatskoj putem nasilja, nego su također imali i novac i vlast putem kojih se to moglo dogoditi.
U etničkom čišćenju Hadžić je blisko surađivao sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom, naveo je tužitelj Stringer, podsjećajući na zločine nakon kojih je uslijedio petogodišnji rat u Hrvatskoj s rezultatom od preko 20.000 ubijenih. Prema tužiteljstvu, Hadžić je direktno odgovoran i za prvi veliki zločin 1991. godine, trajno urezan u pamćenje građana Hrvatske, pokolj na Ovčari.
On je osobno naredio protupravno zatočenje nesrba i zatočenike, zatim puštao u Arkanove ruke, u sudbinu kojih je tamo nezaobilazno očekivala. Nakon pada Vukovara, on se osobno pobrinuo da najmanje 200 hrvatskih zatvorenika ostane u SAO SBZS i da ne budu premješteni u Srbiju. A isto tako uskoro ćemo pisati što se tim ljudima dogodilo.
Nakon uvodnih riječi, tužiteljstvo će izvesti svog prvog od oko 85 svjedoka koji će doći u Den Haag svjedočiti protiv Hadžića. On će kao žrtva opisati etničko čišćenje i zločine u hrvatskom mjestu Dalj. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zadnjih dana zvanični Beograd odašilje prema Briselu disonantne tonove. Kako kaže naša Branka Trivić, nije vlada položila ni prvi test o 100 dana života, a već zvuči kao raštimani orkestar. Posebno kad je o Kosovu riječ. Premijer Ivica Dačić najprije glasno sanja o podjeli Kosova, a onda biva zatečen kad mu Evropska komisija u dokumentu o proširenju Evropske unije ugradi sintagmu teritorijalni integritet Kosova, kojeg Srbija mora poštovati. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić opet kaže da će Srbija u Evropsku uniju ili da vlade neće biti, ali ga vrlo brzo demantira predsjednik Tomislav Nikolić koji izjavi: ako traže Kosovo, nećemo u Evropu. Gubi li Srbija evropsku perspektivu, slušate u narednim minutama.
Teško je tu zaista snaći se, a to metaforom o Srbiji u samoposluzi poručuje Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja sam doslovce rekao da se Srbija ponaša kao da je ušla u samoposlugu i bira ono što njoj odgovara, ali Evropska unija traži od svih država članica, pa i od svih kandidata, da se u potpunosti posvete približavanju Evropskoj uniji.
Izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će Srbija odustati od evropskog puta koje je zvanično bude postavljeno da bira između Evropske unije i Kosova, sugeriše da će građani Srbije još biti taoci simulakruma da je Kosovo deo Srbije, da je ono šta više južna srpska pokrajina. Rada Trajković, poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova, komentarišući predsjednikovu izjavu, kaže da Nikolić više tvrdi pazar nego što čvrsto stoji iza te tvrdnje. Imam iskustva da političari šalju izjave, ne znate koja je snažnija, a za ovih 12 godina Kosovo je sve udaljenije od Srbije, konstatuje Trajkovićeva. Iako najavljivanu platformu o Kosovu vlada još nije donela, Nikolić je u intervju za lokalni medij poručiti da je cilj da se pronađe rešenje koje nije nezavisnost, a koje u velikoj meri odražava suštinsku autonomiju koja je garantovana rezolucijom 1244. Iako je u prvim izjavama priznao da više nikada neće biti predsjednik u Prištini, Nikolić se sada vraća famoznoj Koštuničinoj floskuli: više od autonomije, manje od nezavisnosti. Suvereniteta Srbije na Kosovu više nema. Njenog povratka na Kosovo više neće biti, makar preambula Ustava bila tri toma dugačka ili rezolucija 1244 trajala do sudnjeg dana, i to političke elite Srbije savršeno dobro znaju. Ujedinjene nacije su kosovsko pitanje prepustile Evropskoj uniji i to je jedini okvir real politike u kojem Srbija može da se kreće, htela ili ne htela u Evropsku uniju. A Unija se neće odreći Kosova i njegove evropske perspektive ako Srbija digne ruke od nje. Srbija dakle nema nikakav adut u svojim rukama i odlukom da odbije članstvo u Evropskom klubu niti će nauditi tom klubu, niti će povratiti Kosovo. Nje tamo još od 1990. godine prosto više nema. Radoš Ljušić, istoričar i član Srpske napredne stranke, ne misli međutim tako.
Tvrdnja da na Kosovu Srbije nema nije tačna. Sve dok ima Srba na Kosovu, ima tamo i Srbije. Druga činjenica, postoje rezolucija 244, je li tako? Postoji severni deo Kosova i postoje paralelne institucije. Sve to govori da ima Srbije. Samo je pitanje u kom obimu i kako je ima.
Je li to očuvanje nivoa postojanja Srbije na Kosovu, kako vi kažete, vredno žrtvovanja članstva Srbije u Evropskoj uniji?
Ne postoji ništa što bi bilo vredno žrtvovanju Kosova, nezavisnoj državi Kosovo ili ujedinjenoj državi Kosovo i Albanija i takozvanoj Velikoj Albaniji. Ne postoji nikakva alternativa, pa čak ni ujedinjena Europa. Boriti se za svoju teritoriju i za interese svoje države, pa to je ideal kome treba da bude svako posvećen, a ne da se njemu rugamo.
Od borbe za teritoriju Kosova jasno je odavno građanima Srbije nema ništa. Belodano je to bilo i Koštunici i Tadiću, pa to ne može biti tajna ni za Nikolića. On je u toj borbi, priznaje i Radoš Ljušić, u težoj situaciji nego prethodna dvojica, jer je Kosovo u međuvremenu proglasilo nezavisnost jer ga je priznalo već 100 država. Nikolić bi morao da odgovori na pitanje koga će tom svojom politikom odricanja od Evropske unije kazniti. Kosovo? Evropsku uniju? Ili Srbiju i njene građane, a uz njih verovatno i građane Kosova srpske nacionalnosti? Kosovo ili Evropska unija, lažni je dakle izbor, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, direktorka Centra za evropske studije.
Gubljenjem evropskog integracija Srbija ni na koji način ne stiče nikakav dodatni prostor da povrati Kosovo pod svoju jurisdikciju. U procesu evropskih integracija Srbija možda može da izbuksuje još neki mehanizam institucionalne zaštite horizontalne i vertikalne povezanosti srpske zajednice u okviru Kosova sa Srbijom, što će itekako moći i lako da izgubi odustaneli od evropskih integracija.
Kakvu perspektivu predsjednik Nikolić nudi građanima Srbije u zamenu za odricanje od evrointegracija? Zašto se boji da oni ne bi razumeli njegovu eventualnu poruku da je Kosovo otišlo i da se ne može vratiti, ali da se Srbija neće odreći članstva u Evropskoj uniji? Šta ga to sprečava da im recimo kaže i to da Srbija neće priznati Kosovo, ali da Evropskoj uniji nudi garanciju da neće ometati evropski put Prištine? Srđan Bogosavljević iz agencije Strategic Marketing ocenjuje da bi građani Srbije mogli pokazati sluh za takvu ili sličnu poruku.
Mislim da postoji komunikacioni model koji bi javno mnjenje moglo da prihvati. Verujem da bi u nekoj formi neka takva izjava mogla da dođe. Kad gledate izjave svih zvaničnika koji se bave Kosovo, vi ćete naći i takve izjave. Problem im je naravno da to dobije formalnu potvrdu, da pritom niko iz Evrope neće reći ni garanciju da će moći da budu Srbi i Kosovo unutra, a da Srbija ne priznaje Kosovo, nego samo prihvata da postoji, ali ga ne priznaje kao državu. To nikad Evropa nije obećala.
Bitka za povratak Kosova u Srbiju izgubljena je i Tomislav Nikolić to zna. Otuda se postavlja pitanje, ne krije li se iza njegove izjave da će se, ako bude stavljen pred izbor između Evropske unije i Kosova, odreći Evropske unije, nešto drugo, a ne ono što je poručio? Jelena Milić.
Mislim da su u pitanju dve stvari. Jedna stvar je da se na ovaj način opravda nova politika koja će biti jasnije zagovaranje podele Bosne, pod jedan, a pod dva da postoji plan koji nama još nije saopšten, da se uđe u neku vrstu jačeg partnerstva sa Rusijom, kojoj bi Srbija služila kao jedna istorena neuralgična tačka zgodna za podrivanje i provociranje planova Evropske unije i NATO u regionu jugoistočne Evrope. Ovu sadašnju situaciju treba gledati u kontekstu činjenice da Rusija masovno kupuje teritoriju Grčkoj, da Rusija ima sve veći utičaj na Kipar. Ja mislim da Rusija ima jednu svoju agendu stavljanja pod kontrolu jednog dela jugoistočne Evrope i ako mogu tako da kažem, slabljenja Evropske unije. I da smo mi deo jednog većeg projekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vladajuća koalicija na Kosovu predložila je Skupštini da na zasjedanju u naredna dva dana usvoji rezoluciju o normalizaciji odnosa s Srbijom kao svojim susjedom. Ovaj dokument u skladu je s konceptom evropskih integracija i ne šteti Kosovu, ali se zapravo ne očekuje nikakva promjena na terenu, kažu dobro obavješteni poznavatelji političkih prilika na relaciji Beograd-Priština. Amra Zineli prenosi kako je više u pitanju potez kojim se međunarodnoj zajednici stavlja do znanja kako je Kosovo spremna na saradnju.
Za rezoluciju vladajuće demokratske partije Kosova, koju podržava i opoziciona alijansa za budućnost Kosova, glasaće se na sednici u četvrtak 18. oktobra. Ona predviđa rešavanje problema dve zemlje. Politolog Bešljud Beće ocenjuje da kosovska politika treba da pređe u ofanzivu, te se na ovu rezoluciju može gledati na taj način. Ona u skladu s evropskim integracijama. Neka lopta pređe na srpsku stranu, odnosno mi trebamo da pređemo u ofanzivu. Spremni smo za saradnju, problem druge strane šta traži i da li je posvećena realizaciji njihovih određenja, kazuje Bećaj. Slično ističe i analitičar Leon Maljazogu, navodeći da uticaj ove rezolucije na terenu može biti ograničen, ali njome će se međunarodnoj zajednici staviti do znanja spremnost Kosova u ispunjavanju kriterijuma koje zahteva proces evrointegracija. Priština treba da prenese međunarodnoj zajednici da je spremna za normalizaciju, te da za to nije spremna samo koalicijna vlada, već je potrebna i šira saglasnost. U tom smislu Priština treba da odradi svoje. Od Prištine se zahteva da bude konstruktivna i da odradi svoje zadatke, a što se terena tiče, pogotovo severa, uvek će biti od ključnog značaja pritisak Evropske unije nad Beogradom, kazuje Maljazogu. U predloženoj rezoluciji ističe se i da mogući dijalog sa Srbijom kao i njegovi rezultati trebaju biti u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Rezolucija također zahteva od Skupštine Kosova da ovlasti izvršnu vlast zemlje da predvodi buduće razgovore kao i učešće potrebni zakonodavni i parlamentarni komisija. Politolog Beći međutim smatra da Skupština Kosova, ukoliko da ovlašćenje vladi da formira ekipu, treba da uslovi time da u ekipi budu uključeni relevantni politički faktori vlasti i opozicije, ali i oni iz civilnog i akademskog društva. Samo u tom smislu sporazumi mogu biti ozbiljni, inače može doći do nesporazuma gde bi svaki sporazum bio diskutabilan i zbog nemogućnosti da se sprovede, zbog neuključenosti relevantnih faktora u ekipi, može se osporiti opravdanost i efikasitet sporazuma, kazuje Bećaj. Za usvajanje jedne takve rezolucije je potrebno obezbediti dvotrećinsku podršku u Skupštini Kosova, to je za nju bi trebalo da glasa najminje 80 poslanika. Iz opozicionih partija za sada je poznato da će za nju glasiti Alijansa za budućnost Kosova, a najveća opozicijona stranka Demokratski savez Kosova još uvijek se nije izjasnio po tom pitanju. Dok se na Kosovu pripremaju za glasanje jedne takve rezolucije, političari u Srbiji ponavljaju da neće odustati od Kosova i od svojih struktura na severu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
U uredu visokog predstavnika Valentina Incka u Sarajevu predstavnici političkih stranaka raspravljali su o tome kako urediti vlast u Mostaru nakon što to više neće raditi OHR. Stajališta stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, dakle glavnih aktera, potpuno su suprotstavljena. Oni jedne druge optužuju da promjenama žele ili učvrstiti podjele ili praviti od Mostara hrvatski grad. Ne bi ova priča nikad bila zagrijana do ključanja da se po uobičajenoj BH matrici nisu se uključili i vjerski lideri. To što gradu prijeti prestanak financiranja, očigledno nikog ne brine, kaže Mirsad Behram.
Ostalo je svega još nekih 20-ak dana mandata sadašnjeg gradskog vijeća Mostara koje se smatra najneuspješnijim sazivom nakon rata. Za preostale dane vijećnici bi trebali, pored ostalog, usvojiti rebalans budžeta za ovu te izglasati budžet za narednu godinu. No, s obzirom na to da je usvajanje budžeta zadnjih decenija u Mostaru uglavnom kasnilo, te da je to političko i pitanje svojevrsne trgovine među ključnim hrvatskim i bošnjačkim strankama, budžetski korisnici strahuju da će ih nova politička pat pozicija odvesti u novu financijsku blokadu i život bez plata mjesecima. Među prvima su na udaru mostarski vatrogasci koji su tek izašli iz teške sezone požara, a u kojoj je izgorjelo na hiljade hektara površina pod šumom i rastinjem, a sa svim tim su se nosili s nedovolje ljudstva i zastarilom opremom. Azor Čomor iz sindikata vatrogasaca Mostara kaže da nisu u pitanju samo plate.
Mi se bojimo prije svega za financiranje rada službe, jer financijskom blokadom grada Mostara dolazi do potpune blokade rada službe, što znači da mi nemamo više novca za materijalno-tehnička sredstva, znači nemamo novca za naftu, kako će kamion izaći, kako će ljudi izaći, što ima na intervenciju.
Na direktnom udaru je oko 600 korisnika dvije narodne kuhinje u Mostaru, javne i pučke. Njima je jedan obrok dnevno kojeg dobijaju i jedini izvor hrane. Ako se politička blokada nastavi, narodne kuhinje će biti dovedene u ćorsokak, smatra direktor Crvenog križa Mostar Alen Kajtaz, koji je nadležan za mostarsku javnu kuhinju.
Mi smo dovedeni u jednu bezizlaznu situaciju koja bi se mogla odrasti, veoma negativno odrasti na sam rad kuhinje, što bi u nekoj konačnici moglo rezultirati zatvaranje kuhinje. 400 korisnika koji zavise, koji imaju jedan taj obrok od naše kuhinje, od naših tih aktivnosti, bi došlo znači onu situaciju da apsolutno nemaju nikakvu šansu za preživljavanje.
Politički krugovi u Mostaru, iako se ne slažu oko glavnog pitanja, kako provesti izbore u tom gradu, ipak se slažu kako treba produžiti mandat sadašnjoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, sve dok traje politički proces pregovaranja oko novih izbornih pravila, a time i oko novog uređenja Mostara. Predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović.
Za to vrijeme ja mislim da niko nema pravo uskratiti mandat, to je moj osobni stav, sadašnjoj vlasti, jer u svakoj razini do sada, od lokalne do državne, dok nije došla vlast, imali smo staru vlast. Bez obzira smo li je čekali godinu i pol dana kao vijeće ministara ili vladu federacije godinu dana ili ne znam na nekoj županijskoj ili kantonalnoj razini vlasti.
U najjačoj bošnjačkoj stranci SDA kažu kako se zalažu za to da Centralna izborna komisija BiH produži mandat sadašnjim vijećnicima sve do izbora novih, a ističu kako mandat treba produžiti i sadašnjem, inače HDZ-ovom gradonačelniku Ljubi Bešliću. Sekretar SDA Mostar Salem Marić.
Ako međunarodna zajednica bude insistirala na ukidanju vijećničkih mandata, znači da nemaju mandat, onda postoji bojazan kod Bošnjaka da je to dogovor sa Hrvatima ili sa HDZ-om u smislu da se izjednače sve političke stranke u gradu Mostaru i da onda u isti ravan dovede i one političke stranke koje nemaju nijednog vijećnika u gradskom vijeću grada Mostara i stranku demokratske akcije koja ima 12 vijećnika.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu kako je sadašnji saziv gradskog vijeća Mostara izabran na lokalnim izborima 2008. godine, te da prema svim zakonima mandat tog vijeća traje 4 godine i da taj mandat prestaje istekom roka na kojeg su vijećnici izabrani. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
Ne postoji uopšte u zakonima i niti ustavima mogućnost niko, ni kada, ni pod kojim uslovima, ni do koga roka bi mogao da produži nekome mandat, a Centralna izborna komisija je jedini organ koji u skladu sa zakonom utvrđuje prestanak mandata.
Petrić je još rekao kako se postavlja i pitanje kako produžiti mandat gradonačelniku, ako je temelj na osnovu kojeg je on izabran, a to je gradsko vijeće iz redova vijećnika, prestao da postoji.
Šta će biti poslije 5. novembra u Mostaru, to sada niko ne bi mogao da zna. Jedino ukoliko bude neki zahtjev, Centralna izborna komisija će morati ili po službenoj dužnosti ili na zahtjev utvrditi donijeti neku odluku u pogledu toga.
O koliko se vrućem pitanju radi, svjedoči činjenica kako su se u političku raspravu o budućnosti Mostara umiješali i vjerski lideri. Tako su mediji ovih dana prenijeli sadržaj promemorije koju je predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću uputio mostarski biskup Ratko Perić, koji traži uspostavu trećeg hrvatskog entiteta bez kojeg će Hrvati nestati u BiH, dok inače hrvatski političari u BiH Mostar već uveliko nazivaju hrvatskim stolnim gradom. S druge strane, mostarski muftija Sejid Smajkić također je u posljednje vrijeme imao više oštrijih medijskih istupa u kojima je pored ostalog istakao kako međunarodna zajednica želi predati Mostar Hrvatima, te da je taj grad posljednji bedem opstanka Bošnjaka u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Opoziciona koalicija Demokratski front postizborno se zalaže za osnivanje vlade narodnog jedinstva. Stručnjaci u Crnoj Gori, međutim, primjećuju da je takav podvig nemoguć ukoliko on podrazumijeva vladu koja bi predstavljala cijelu naciju. Ali dodaju da je moguća varijanta neke nepolitičke vlade sastavljene od stručnjaka ili pak od predstavnika partija koje bi reprezentirale nacije koje žive u Crnoj Gori. Detalje ima je Sad Krcić.
Tezi da je moguća vlada koja bi mogla ponijeti odrednicu narodnog jedinstva govori izjava lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića, koji je rekao da je već razgovarao sa predstavnicima jedne albanske stranke, bošnjačke stranke, prosrpske socijalističke narodne partije i hrvatske građanske inicijative, te da je, kako je rekao, uputio poruke i ostalima. Demokratski front, čiju okosnicu čine dosadašnje opozicione stranke, Nova srpska demokratija, Pokret za promjene i pojedini predstavnici civilnog sektora, u koncept vlade narodnog jedinstva ne uključuje partije dosadašnje vladajuće koalicije iz koje su već poručili da je vladu nacionalnog jedinstva nemoguće formirati. Takvu vladu bi činili ljudi koji nisu naklonjeni Crnoj Gori, ocjenjeno iz Demokratske partije socijalista. Huškačka i uvredljiva kampanja lidera DPS-a Mila Đukanovića je otvorila neke stare rane, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, govoreći o razlozima zbog kojih je za DF nemoguć savjet sa DPS-om i njenim partnerkama. Govoreći o glavnim pravcima djelovanja eventualne vlade narodnog jedinstva, Danilović je pomenuo jedan konkretan razlog zbog kog je nemoguć savjet sa partijama dosadašnje vlasti.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koji razjedaju društvo u svim segmentima, upravo je to jedan od razloga zbog kojega je nemoguće praviti neku vladu jedinstva i spasa sa DPS-om, jer su oni ključni krivac za postojanje te neprirodne sprege između kriminala i politike, nastavak sveukupni ekonomskih reformi i garantovanje nekog minimuma socijalne bezbjednosti u Crnoj Gori. Te tri stvari bi svakako obezbijedile brzanje procesa eurointegracija i čini mi se doprinijele jednom istorijskom međunacionalnom razumijevanju i pomirenju u Crnoj Gori.
I do ovih izbora najjača opoziciona socijalistička narodna partija je protiv prijedloga za formiranje vlade narodnog jedinstva, jer bi, kako kažu, uključivala sve partije koje su izborile mandate, a to bi uključilo i partije koje su do sada bile na vlasti. Sa SNP-om bi se moglo razgovarati o tehničko-ekspertskoj vladi čiji bi mandat bio oročen na godinu dana, a čiji bi glavni cilj bio priprema poštenih i slobodnih izbora, kaže funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović.
Tehnička, odnosno ekspertska vlada u kojoj bi bili eksperti, odnosno politički neeksponirane ličnosti, trebala bi da pod jedan pripremi teren za nove izbore koji bi bili prvi put u Crnoj Gori sferi demokratski plus slobodni, kako bi se dobila prava volja građana, i ta vlada bi trebala da odgovori na neka pitanja koja su ostala neriješena i koja jednostavno prave probleme Crnoj Gori. Prije svega mislim na neka ekonomska pitanja poput statusa kombinata, aluminijuma i tako dalje. Naravno, to bi trebalo široki konsenzus u parlamentu i do tog konsenzusa bi se moglo doći, a vlada bi dakle jednostavno bila u ograničenom mandatu. Inače, ideja vlade nacionalnog jedinstva, koja nije nepoznata, takva da bi uključila sve, ali apsolutno sve partije u parlamentu, dakle i konstituente sadašnje vlade, odnosno dosadašnje vlasti, SNP-u to za sada nije prihvatljivo.
Vladu koja bi dobila mandat da sredi stvari priželjkuje i nova parlamentarna stranka Pozitivna Crna Gora, ali ne kao ekumenističku, već manjinsku vladu, konceptualno različito, ali sa jednom zajedničkom komponentom, kratkim unaprijed oročenim mandatom. Na ovu ideju se u javnosti ne računa mnogo, nešto bolje stoji opoziciona ideja o vladi jedinstva, dok se kao najvjerovatnije ipak uzima mogućnost da će vladu formirati DPS i SDP, koje su i do sada bile na vlasti, a koje sada nemaju dovoljno poslanika za formiranje skupštinske većine, ali se kao sasvim izvjesno računa da će im nedostajuće mandate nadoknaditi Bošnjačka stranka koja koje je i do sada bilo u vlasti, ali ne kao neophodan partner. Funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić je za naš radio izrazio razočarenje ponašanjem pojedinaca iz vlasti prema predstavnicima Bošnjačke stranke, pa se čini da ipak ništa nije gotovo dok nije gotovo.
Mi jesmo bili partner sa DPS-om i SDP-om, HGI i Demokratskom uniju Albanaca u proteklom periodu i logično je politički korektno i moralno da prvo razgovaramo sa dosadašnjim partnerima. Međutim, sada su se okolnosti bitno promijenile, prije svega raspodjela političkih odnosa u Crnoj Gori je drugačija, a i ono što se dešava u samoizbornoj kampanji, ponašanje naših dosadašnjih koalicijnih partnera nije baš bilo primjera na tom koalicijno-partnerskom odnosu. Bilo je nekoliko ružnih stvari koje su se dešavale, nekoliko detalja, incidenata. I dok god se ne raščiste ti incidenti, dok god oni koji stoji za tih incidenata i koji su to organizovali i sprovodili, dok oni ne snose političku i u nekim slučajima i krivičnu odgovornost, mi nismo spremni da ulazimo u bilo kakve pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton preuzela je odgovornost za sigurnost za američki konzulat u Libiji, gdje je u napadu ekstremista 11. septembra ubijen ambasador i još 3 službenika. Ona je ustvrdila kako je sigurnost svih američkih diplomatskih misija isključivo njen posao. Govoreći u nekoliko televizijskih intervjua ovih dana, Hillary Clinton je doslovno izjavila:
I take responsibility. I'm in charge.
Ja preuzimam odgovornost jer stojim na čelu ministarstva vanjskih poslova. Ja sam u okviru State Departmenta odgovorna za više od 60.000 ljudi koji svoj posao obavljaju na 275 različitih mjesta u svijetu. Ni predsjednik, ni potpredsjednik nisu obavezni znati sve detalje ili odluke koje donose stručnjaci za sigurnost tih punktova. Ona je dodala kako ni Barack Obama ni Joe Biden nisu bili uključeni u odluke u vezi sa sigurnošću u Bengaziju, te da ne mogu ni snositi odgovornost.
I don't think we want to get into any blame game.
Nemojmo upasti u neku igru traženja krivca. Ono što svi želimo jeste istražiti do kraja što se desilo i izvući pouke kako bismo u budućnosti zaštitili ljude i spriječili ponavljanje slične tragedije, a naravno moramo i krivce izvesti pred lice pravde. Ovakav nesebični gest Hillary Clinton došao je samo dan uoči druge debate predsjedničkih kandidata u kojoj će, pretpostavlja se, republikanac Mitt Romney Obamu pozvati na odgovornost za pogibiju diplomatskih službenika. Romney je već ranije izjavio kako je tragedija u Bengaziju otkrila slabosti Obamine vanjske politike. Istom je prilikom optužio administraciju da su davali pogrešne informacije o napadu. Početni izvještaj i uzroke za napad objasnili su jednom od brojnih spontanih demonstracija u nekoliko muslimanskih zemalja, nakon što je prikazan film proizveden u Sjedinjenim Državama u kojem se ismijava proroka Muhameda. Nakon nekoliko dana Bijela kuća promijenila je stav rekavši kako su nova otkrića pokazala da je napad bio namjeran i koordiniran. Trenutno se u Sjedinjenim Državama vode 3 zasebne istrage oko napada. Uz istragu FBI-a, koji ispituje pogibiju četvorice Amerikanaca, poseban tim za ispitivanje ustanovila i šefica State Departmenta, a tu je i kongresno saslušanje. U dokumentima dana, među ostalim u Svjetski dan hrane, možete poslušati što proizvodi prva ženska zemljoradnička zadruga u Srbiji.
Proizvodili smo kozi sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudile smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsultinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Kako žene mogu napraviti uspješan biznis možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodna Evropa ili posjetite internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što Beograđani misle o bivšem predsjedniku Borisu Tadiću, koji je dobio nagradu Evropske unije.
Mislim da je izgubio uticaj i da je to više ovako nagrada za neku zahvalnost.
Sve najgore. Nema svoju ličnost, nema ništa. Imao sam dosta poverenja, a posle vidite na čega nas je doveo, na prošlečki štap.
Hoće li se naprednjaci ipak odlučiti za promjenu gradske vlasti u Beogradu? Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Bilo kao lider demokratske stranke kojemu i gradonačelnik Beograda ima zaista pristojan manevarski prostor da knjiži političke poene. On je tada za njih zaista opasan.
Glavni državni tužitelj Hrvatske ne pominje u svom izvještaju afere u autocestama. Na sve to šef Transparency International Nikola Kristić kaže:
tu se gubi povjerenje u vjerodostojnost sustava i to je preopasno za kompletne situacije i za buduće upozorenja od ljudi koji ukazuju na koruptivne radnje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider Demokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić dobio je zajedno s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem evropsku medalju za doprinos toleranciji, poštenju, moralnoj hrabrosti i pomirenju u Europi. Tadić je u međuvremenu na domaćem terenu kažnjen na posljednjim izborima, a prijeti mu i gubitak mjesta lidera stranke. Boris Tadić između nagrade i kazne, tema je priloga Branke Mihajlović.
Neposredno pred ceremonije uručivanja nagrada, jedan od dobitnika, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, je za Radio Slobodna Evropa iznao svoje viđanje pomaka u regionu kome je on dao svoj doprinos i zbog čega je dobio Evropsku povelju.
Pretpostavljam da je to napor da se odnosi u regionu, ali i u svakoj pojedinačnoj zemlji dovedu do jednog višeg nivoa porazumevanja, rešavanja konfliktnih pitanja, rešavanja otvorenih pitanja koje su posljedica ratova 90. godina i istovremeno nadam se da je napor, da je primećeni napor da se uspostavi jedan novi politički jezik i način obraćanja našim unutrašnjim javnostima, tako da verujem da je to razlog. Volio bih makar da je to razlog. Da li je to razlog, to ne znam.
Rekao je Boris Tadić, a naši sagovornici na različite načine ocenjuju Tadićev predsjednički učinak na regionalnom planu od 2004. godine do danas. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da je on na političkom nivou uspeo da smanji tenzije u regionu i da uspostavi i na ličnom planu dobre odnose sa većinom suseda.
Isforsirana je rezolucija o Srebrenici kroz skupštinu, bio je u Vukovaru i načinio je niz drugih gestova koji su povremeno bili praćeni nekakvim nacionalističkim izjavama kao nekakav balans, ali sve u svemu on je uspeo da razvije veoma, da kažem, lične odnose, srdačne odnose sa svima u regionu, posebno sa predsjednikom Josipovićem, i za to, i to je naravno Evropska unija, međunarodna zajednica, prepoznala kao nekakav iskorak u pravcu koji je poželjen za normalizaciju regionalnih odnosa. Taj mali korak koji je Boris Tadić napravio je presečen i cela stvar je vraćena na početnu poziciju.
Ništa se suštinski nije promenilo nabolje, kaže naš drugi sagovornik Dejan Ilić, urednik u Fabrici knjiga. On kaže, ako je Boris Tadić bio prema nekome tolerantan, onda je to prema onima koji su odgovorni za zločine 90-ih.
I on snosi dobar dio odgovornosti za ono u čemu Srbija danas živi i za, recimo, baš za ove odnose koje Srbija danas ima sa Evropskom unijom. Da li su ti odnosi među Srbije i Hrvatske bolji nego što su bili odmah posle 2000. Pa ja bih rekao da nisu. Da li je nešto promijenjeno u njihovom odnosu prema Bosni i Hercegovini? Da li je, recimo, Tadić dao jasne signale Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj da nemaju pravo da govore o tome da je Bosna i Hercegovina neodrživa kao država i da mora zapravo da se raspadne? Naprotiv, ako je neko zaista mislio da su se ovdje stvari popravile, da Romi danas u Srbiji žive bolje zahvaljujući Borisu Tadiću, da je problem Kosova bliže rješenju zahvaljujući Borisu Tadiću, da je naš odnos prema Albancima sa Kosova bolji nego što je bio pre nego što je Tadić postao predsjednik Srbije, onda taj neko nema pojma.
Dok je svojevremeno hrvatski predsjednik Ivo Josipović počeo svoje predsjednikovanje spektakularnim susretima sa srpskim kolegom Tadićem, čiji su rezultati doduše bili nesrazmerni njihovoj međusobnoj srdačnosti, sada stari predsjednik Hrvatske odbija da se sretne sa novim predsjednikom Srbije. Susedna Bosna i Hercegovina, makoliko dugo čekala da stari predsjednik Srbije Tadić jednom na svom putu za Banja Luku posjeti i Sarajevo, neće mu zaboraviti poklonjenje srebreničkim žrtvama i to dva puta. Tadić nikada nije zločin u Srebrenici nazvao genocidom, ali nije rekao, kao što je to već tri puta učinio Nikolić, da genocida nije bilo. Zagrebački profesor Žarko Puhovski, imajući sve to u vidu, kaže da Borisa Tadića pamte u regionu kao
političara neopterećenoga Miloševićem, neopterećenoga četništom, neopterećenoga ratom i političara sposobnoga da komunicira na danas prihvaćenom nivou sa vodećim političarima Europe. Sve to ovi nakon njega nemaju, ali su njih izabrali s jedne strane oni ljudi Srbije koje takvu poziciju žele, koji su dakle vezani uz jednu tradicionalnu, patrijarhalnu pa i nacionalističku opciju, i s druge strane oni na, recimo to tako, suprotstavljenim pozicijama koji zastupaju glasovitu Trockijevu tezu što gore to bolje.
A šta kažu Beograđani o nagrađenom i kažnjenom Tadiću?
Mislim da izgubi uticaj i da je to više ovako nagrada za neku zahvalnost.
Sve najgore. Nema svoju ličnost, nema ništa. Imao sam dosta poverenja, a posle vidite na čega nas je doveo, na prošlečki štat.
Mislim da nije naslednik, pravi naslednik Zorana Đinđića.
Elokventan je, obrazovan je, lepo izgleda, ima sve kvalitete za Evropu. Mislim da je mnogo mekan, nije imao snage da neke stvari preseče.
Previše fin čovjek da bi umeo da se izbori sa mangupima u svojim redovima. Mislim da će ga koštati pozicije u partiji, a uopšte u društvu, u politici, upravo to što nije znao kako da se izbori s najboljim drugovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državni tužilac Bosne i Hercegovine Oleg Čavka u sljedećih 6 mjeseci primaće platu manju za 10%, odlučio je Ured disciplinskog tužitelja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Potez je povučen nakon što je Čavka između ostalog priznao i da je hakirao mail svog tadašnjeg šefa i glavnog tužitelja Milorada Barašina, te neprimjerenom službenom korespondencijom doveo u pitanje povjerenje javnosti u kredibilitet tužilaštva. Dženana Halimović se međutim pita šta je sa kredibilitetom institucije koja teške prekršaje kažnjava s 10% oduzimanja od plate.
Tužilac državnog tužilaštva Oleg Čavka naredio je prema vlastitom priznanju uništenje zapisnika o saslušanju svjedoka u jednom predmetu u prisustvu svjedoka i drugih lica ispred zgrade suda i tužilaštva. Također je napisao i dostavio tužiocima i uposlenicima anonimno lažno uputstvo satiričnog sadržaja pod nazivom Opće uputstvo, u kojem je tadašnjeg glavnog tužioca i svog šefa Milorada Barašina naveo kao donositelja dokumenta te poslao na službenom memorandumu tužilaštva putem e-maila. Istraga je pokazala kako je e-mail poslat s mobilnog telefona Čavkine majke, a u njemu između ostalog stoji.
Tužioci koji misle da će se početi u smislu člana 20 stav 2 pravilnika da se održavaju redovni kolegiji, jednom riječu su budale.
Također se zabranjuje čitanje pojedinih novina i gledanje televizijskih kanala, kao i svi komentari na slučaj Barašin. Za priznanje, kazna je 10% odbitka od plaće u narednih pola godine, sa obrazloženjem da je adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenih disciplinskih prekršaja za koje se tuženi tereti. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosna i Hercegovine Ivana Korajlić navodi kako je odluka da se tužiocu za ova djela izrekne simbolična kazna sramotna.
Jer kada pogledamo činjenicu da između ostalog dotična osoba naredila uništavanje zapisnika koji se inače u krivičnom zakonu navodi kao jedno od krivičnih djela za koje je predviđena zatvorska kazna, a da je ovdje izrečena zaista blaga kazna i da pritom nije uopšte spominjano bilo kakvo pozivanje na krivičnu odgovornost, govori o tome da naši predstavnici pravosuđa mogu zaista raditi šta žele. U ovom slučaju su zaista bile jako teške povrede i kako je u samoj odluci navedeno, gdje je narušen i ugled tužilaštva tužilaštva, a na kraju dobijamo tako malu kaznu samo zato što je dotična osoba porodični čovjek i kreditno zadužen.
Pri tome Čavki, koji zastupa državu u jednom od najvećih predmeta protiv organizovane kriminalne grupe ikad vođenim u Bosni i Hercegovini, protiv Zijada Turkovića i drugih, za vratom visi još jedna teška optužba. Glavna urednica lista Oslobođenje, Vildana Selimbegović.
Protiv Olega Čavke u ovom času, već mjesecima istovremeno sa tim disciplinskim postupkom, vode se predistražni postupak za uzimanje mita. Do sada su, po izjavama zvaničnim kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, prikupljeni subjektivni dokazi, tako oni zovu iskaze svjedoka. Taj isti državni tužitelj, kojeg prvo optuženi za organizaciju zločinačke grupe, za stravična monstruozna ubistva, za trgovinu drogom, za enormne zarade i sume, on i dalje postoji u toj sudnici, a optužuje ga prvo optuženi, svjedoci su iz te priče sve osobe iz najcrnijeg kriminalnog miljea.
Ovo nije prvi put da se Čavku proziva za uzimanje mita. Prije nego što ga je Zija Turković prozvao da je navodno uzeo 30.000 eura, za uzimanje poklona javnoga je optužio još jedan član bosansko-hercegovačkog podzemlja, Muhamed Ali Gaši, protiv koga je tada kao kantonalni tužilac Čavka vodio postupak. Ugled tužilaštva, ali i pravosuđa koji je ozbiljno narušen u Čavkinom slučaju, košta oko 200 eura mjesečno. Čavka je priznao i da je direktoru Federalne uprave policije Draganu Lukaču uputio zahtjev za dostavljanje informacija koje se odnose na službenu zabilješku sadržaja neprimjerenog službenoj korespondenciji i funkciji koju obavlja. Ova je korespondencija i odavanje službene tajne medijima Lukača umalo koštalo posla. Nagodbe, poput one sklopljene sa Čavkom, pokazuju pravo lice bosansko-hercegovačkog pravosuđa, navodi Selimbegović.
Ispolitiziranog, sklonog nagodbama, podvedenog pod utjecaje ne samo političara i njihovih klanova, već organiziranog kriminala i grupa u koje bi trebalo već jednom da službe sigurnosti policija ove zemlje krene u njihovo gnijezdo na najodrešitiji mogući način ukoliko mi želimo ostati da živimo ovdje.
Zbog velikih slučajeva koje je vodio ili danas vodi, poput suđenja najvećoj automafijaškoj grupi, o Čavki se u javnosti stvorila slika o borcu protiv kriminala. Stoga su mnogi poznavaoci stanja ili zbunjeni ili vjeruju da će ove optužbe protiv tužioca ugroziti velike slučajeve. Novinarka magazina Slobodna Bosna, Suzana Mijatović.
Mislim da je poruka jako loša za sve građane Bosne i Hercegovine, da tužitelji nisu u stanju da se obračunaju sa korupcijom ili kriminalom u vlastitim redovima, a i kako onda od njih očekivati da vode slučajeve kada je korupcija u drugim institucijama u pitanju. Dakle, mislim da će to itekako utjecati, dakle, na kredibilitet tužitelja Čavke u drugim sudskim procesima.
Advokati i ugledni pravnici koji smo kontaktirali ne žele komentirati slučaj. Iz pouzdanih izvora saznajemo da je više advokata najavilo kako će, u slučaju da dobiju predmet u kome je Čavka tužilac, tražiti njegovo izuzeće, što dovoljno govori o poljuljanom ugledu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Entitetsko ministarstvo financija u Banja Luci objavilo je kako je deficit Republike Srpske 54 miliona maraka. Revizija, međutim, kaže da je riječ o 126 miliona maraka. Zašto je razlika između podataka tako velika, pokušao je saznati Erdoğan Katana.
Deficit u budžetu Republike Srpske za 2011. godinu iznosi 126 miliona konvertibilnih maraka, utvrdila je glavna služba za reviziju Republike Srpske. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko, koji će krajem godine otići u zasluženu penziju, kaže da je ovaj izvještaj dobio mišljenje sa rezervom zbog pogrešnog prikazivanja minusa u republičkoj kasi, ali i otkrivenih nepravilnosti u provođenju javnih nabavki u više ministarstava i agencija.
Jedna od razlika je da Ministarstvo financija zvanično je konstatovalo da je deficit 54 miliona, a mi smo konstatovali i da je deficit 126 miliona.
U izvještaju revizija je uočila i brojne nepravilnosti kod dodjele javnih sredstava, a Čeko izdvaja sredstva izdvojena za medije.
Vlada je donijela odluke, neke diskrecione odluke da se daje medijima 1.920.000. Mi smo rekli to nije transparentno. Zašto? Pa zato što je vlada odobrala ta sredstva na osnovu što su sami mediji dostavili svoje projekte, nije bio javni poziv. I onda jednostavno smo mi rekli da neko možda mogu i da zna. Zato pa je dostavio ovaj projekat, a drugi nije znali. I to ide svojim, mora postati procedura, mora biti transparentno.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltije kaže da između konsolidovanog izvještaja vlade koji je prikazao deficit od 116 miliona konvertibilnih maraka i konsolidovanog revizorskog izvještaja je mala razlika.
Postoje neke problemi koje imaju poteškoće u knjiženju, ali revizor je glavni napisao u svom izvještaju da ministarstvo u svojim notama koje je dostavilo Narodnoj skupštini Republike Srpske iskazalo upravo deficit onaka kakav sam ja rekao.
Entitetska vlada ne uspijeva da izbalansira prihode i rashode i da se još uvijek daleko više troši nego što se može ostvariti prihoda, kaže poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Zoran Latinović.
Podsjetit ću vas da je za 2010. godinu kumulirani deficit budžeta iznosio 773 miliona maraka, odnosno da je ukupni kumulirani deficit budžeta i vanbudžetskih fondova iznosio 1 milijardu i 111 miliona maraka. Sa deficitom iz 2011. godine ukupni deficit će se približiti cifri od 1,5 milijardi maraka, što mislimo da je stvarno jedno alarmantno stanje.
Prema mišljenju Latinovića, ovim izvještajem se potvrđuje i da aktuelna vlada nije preduzela nikakve reformske korake i mjere štednje u prethodnoj godini kako bi stabilizovala javne financije, što, kako kaže, Republiku Srpsku sve više vodi u recesiju.
I čini mi se da će posljedica ovakvog stanja i neodgovornog odnosa vlasti biti na kraju da prodamo one prirodne potencijale koji su nam ostali. A to se prije svega odnosi na šumski potencijal, na hidropotencijal, na rijeke, na poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu, čime ćemo faktički upasti u dužničko ropstvo. Ja ne bih rekao da stremimo prema Evropskoj uniji, nego sa ovakvim neodgovornim odnosom vlasti više težimo ka nekakvom kolonijalnom robovlasničkom sistemu koji će nas zadesiti kao rezultat visokog stepena korupcije, kriminala, kao rezultat jedne neefikasne, netransparentne vlasti koja je sve podredila svojim interesima, a ostavila je interese građana Republike Srpske, pa da kažem i cjelokupne Bosne i Hercegovine po strani.
Stanje javnih financija u Republici Srpskoj je zabrinjavajuće jer budžetski deficit će se nastaviti i ove godine, a dug institucija Republike Srpske komercijalnim bankama je prešao 800 milijuna konvertibilnih maraka, kaže Slobodan Popović, poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini.
Vjerovatno očekuje još jedan rebalans budžeta do kraja ove godine jer ovaj stand-by aranžman i ova sredstva koja su dobivena neće biti dovoljna da začepe sve rupe u budžetima, u javnim fondovima i pojavit će se do kraja godine ponovo manjak para koji će se morati namiriti. Da li još ponovnim emitovanjem obveznica, dizajnjem kredita kod komercijalnih banaka jer MMF neće dati novu tranšu?
Zoran Đerić, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini, ocijenio je da i ovaj revizorski izvještaj kao i mnogi prije ukazuje na postojanje brojnih nepravilnosti u radu vlade i njenih institucija.
Umjesto da nadležne institucije Republike Srpske poduzmaju neophodne radnje i postupanja po ovim revizorskim izvještajima, posebno onim koji su označeni kao negativni sa rezervom, mi imamo situaciju da te revizorske izvještaje čak ovdje se samo u skupštini raspravljaju u određenim odborima, a da ne ugledaju svjetlost Narodne skupštine, a da ne govorimo o tome da nadležne institucije bilo šta po tome pitanju poduzmaju.
S obzirom da je ovaj izvještaj dobio mišljenje sa rezervom, o njemu u parlamentu Republike Srpske neće biti rasprave, pošto zakon propisuje da se samo o izvještajima sa negativnom ocjenom raspravlja u parlamentu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke se suglasniji u zahtjevima da se nakon Novog Sada i u Beogradu te nekoliko drugih opština u Srbiji promijeni vlast. I to po uzoru na Republičku, gdje naprednjaci vladaju u koaliciji sa socijalistima. Bez obzira je li im namjera ozbiljna ili tek puštaju probni balon, naprednjaci evidentno žele oslabiti utjecaj Dragana Đilasa. Beogradski gradonačelnik interesantan je naprednjacima jer bi mogao preuzeti vođstvo Demokratske stranke. Ognjen Zorić istraživao kakve koristi bi ko mogao imati od ovakvih promjena.
Iz dana u dan iz redova Srpske napredne stranke stižu nove najave o nameri da od svojih koalicionih partnera, socijalista, zatraže da se vlast u Beogradu promeni po uzoru na republički nivo, kao što je uz negodovanje dela javnosti već učinjeno u Novom Sadu i mnogim drugim opštinama u Srbiji u kojima je Demokratska stranka nakon izborne pobede na lokalu sastavljala koalicije sa SPS-om. Te učestale zahteve donekle je pokušao da stiša lider naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je rekao da će, iako priznaje da deo članstva smatra da gradska vlast ne radi kako treba, eventualna smena tek biti tema unutar stranke.
U našoj stranci se ne odlučuje u novinama, već o tome razgovarati sa članovima svoje stranke na stranačkim organima.
Sam gradonačelnik Dragan Đilas uveren je međutim u stabilnost koalicije sa SPS-om.
Imam stabilne koalicijne partnere, radimo zajedno, ne vidim nijedan razlog se to menja.
U eventualnom pokušaju smene gradske vlasti, tas na vagi bili bi socijalisti, koji se o ovom pitanju međutim ne oglašavaju i jedini komentar je da se do sada o toj temi nije razgovaralo. Iako je smena matematički i teorijski moguća, politički analitičar Vladimir Goati ukazuje da bi u vidu trebalo imati i da aktuelna gradska koalicija koju predvodi Demokratska stranka ima jako uporište među Beograđanima.
Mislim da bi onaj ko hoće negativne poene, to bi bila sigurna formula da ih u velikoj količini dobije, a drugo, to bi tražilo velike transakcione troškove. Dakle, to bi bio veliki, veliki zametan posao uz ogromno razočarenje u Beogradu i pretpostavljam da oni izbori koji bi na nivou Srbije usledili posle toga verovatnije i gubitnik izbora. Tako da mislim da bi koliko god Beograd bio koka koja nosi zlatna jaja, mislim da je njeno eliminisanje neprihvatljivo veliki rizik, iako je korist velika, mislim da je šteta još veća od toga.
Naprednjaci će, kako se nezvanično može čuti, sa zahtevom za smenu vlasti u Beogradu sačekati do novembra, kada će na stranačkoj izbornoj skupštini biti izabran novi lider Demokratske stranke, najveće opozicione partije na republičkom i vladajuće na nivou grada Beograda. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da se izjave o eventualnoj promeni gradske vlasti mogu posmatrati i u tom svetlu, odnosno kao pokušaj slabljenja političke moći Dragana Đilasa, koji će možda preuzeti partijsko kormilo. U slučaju Đilasove pobede na izborima zakazanima za 10. novembar, ukazuje Stanković, Srpska napredna stranka će imati još više razloga da slabi njegove političke pozicije.
Đilas kao lider Demokratske stranke tu i gradonačelnik Beograda ima zaista pristojan manevarski prostor da knjiži političke poene, posebno što ne treba očekivati neke mnogo velike pozitivne rezultate republičke vlade. Dakle, on je tada za njih zaista opasan. E sad, ono što će oni sigurno u skorije vreme još intenzivnije početi je da prave tu priču pomoću koje će moći da legitimišu jednu takvu akciju. Njima u suštini više odgovara Tadić pobedi, ali bi u slučaju da Tadić pobedi, oni smenili Đilasa da ga one spokoje za slučaj da ovaj krene da pravi novu stranku, što ne treba isključiti ukoliko Tadić pobedi.
Najave zahteva za smenu gradske vlasti prate i navodi o razmimoilaženjima čelnika vladajuće koalicije na republičkom nivou, koja bi, po toj teoriji, takođe mogla da pretrpi promene. Dragan Đilas bi, naime, po jednom mišljenju, mogao da se u slučaju pokušaja smene udruži sa socijalistima, dok je prema drugom moguće i stvaranje neke nove koalicije, čiju bi osnovu, uz naprednjake, činio upravo DS. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Velika većina parlamentarnih klubova u Hrvatskom saboru pohvalila izvještaj glavnog državnog tužitelja o radu u prošloj godini. Dio javnosti, međutim, pita što je s optužnicama povodom niza afera koje su se proteklih godina dešavale u hrvatskim autocestama, a koje su mjesecima punile novinske stupce, priredio Eni Zebić.
Stranke vladajuće koalicije oporbeni HDZ pohvalili su izvješće glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića o radu državnog odvjetništva u prošloj godini. Jedino je Glavaševa slavonska regionalistička stranka napravila pauzu u veličanju osuđenog ratnog zločinca i oštro napala Bajića, dok će laburisti odbaciti izvješće jer državno odvjetništvo odbacuje kaznene prijave radnika protiv poslodavaca zbog neisplate plaća. Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.
Osnovno okretanje kriminala
U 2011. godini došlo je do porasta broja podnesenih kaznenih prijava za 3%. Ukupno ih je 90.631. Nije dobro što je porast nepoznatih počinitelja kaznenih djela, znači da je otkrivanje neuspješnije nego li ranijih godina, a ostali parametri i promatrane kategorije ostali su otprilike na istom nivou.
Međutim, dok Sabor više manje usuglašeno hvali izvještaj glavnog državnog odvjetnika, dio javnosti nikako da se prestane pitati o sudbini jedne od medijski najprisutnijih koruptivnih tema posljednjih godina, aferama u hrvatskim autocestama u mandatu HDZ-ovih vlada, o četverostruko preplaćenom bojanju tunela, o zadarskoj obilaznici koja je poskupila 2,5 puta, o izgradnji bespotrebnih odmorišta na autocestama, o namještenim natječajima za nabavu repromaterijala i još natječajima za zapošljavanje, nije u Bajićevom izvještaju bilo niti riječi. Objašnjenje na prvi pogled jednostavno i logično. Nema optužnica, dakle nema ni presuda. Priča sa bojenjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela na autocesti od Zagreba do Splita, gdje je kvadratni metar bojenja tunela plaćan 30 umjesto 4 eura, stoji jer nijedan građevinski fakultet u zemlji ne može obaviti nadvještačenje. Priča o isisavanju nešto preko 1 milijun eura iz hrvatskih autocesta preko tvrtke Fimi Media pala je u zastaru, na što se državno odvjetništvo žalilo, a i ostali su slučajevi negdje u zraku i nijedan do sada nije rezultirao podizanjem optužnice. Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić, koji je i sam pridonio otkrivanju korupcije u hrvatskim autocestama, kaže za naš radio kako objašnjenje treba potražiti u osobi tadašnjeg HDZ-ovog ministra unutarnjih poslova, a sada šefa HDZ-a Tomislava Karamarka i njegovoj tvrtki Soboli.
2010. godine je Soboli tvrtka koju je Karamarko predao ne znam kome, a vjerojatno skriveni vlasnik i dalje, je počelo dobivati velike poslove od hrvatskih autocesta i mislim da je tu zapravo tajna.
Karamarković 9 mjeseci više nije na vlasti, ali kada se na vrijeme i temeljito zamete tragove kriminala, čini se da više nema pomoći. Za naš radio govori predsjednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
Tu se gubi povjerenje u vjerodostojnost sustava i to je preopasno za kompletne situacije i za buduće upozorenja od ljudi koji ukazuju na koruptivne radnje takozvanih zviždača, jer samo postoji pitanje smislenosti biti zviždač, upozoravati na nepravilnost i na kršenja zakona, jer ako državne institucije ne odrade svoj posao, a posebno u ovim eklatantnim slučajevima kao što je hvanje tunela, što je eklatantan primjer korupcije, onda tu se postavljaju velika pitanja i traže se odgovori od naravno prvo državnog odvjetništva, onda i od konkretnog sustava pravosuđa, istraživanja od policije pa nadalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Svjetski dan hrane. U to ime naša saradnica Novka Ilić napravila je priču o zdravčici, prvoj ženskoj zemljoradničkoj zadruzi u Srbiji.
Ima 20 članica, a u početku zdravčica je prodavala samo nekoliko poljoprivrednih proizvoda. Danas je ekonomski snažnija, sa dosta tradicionalno spremljenih proizvoda od voća, povrća, mlijeka i mesa, koje prodaje trgovini, sindikalnim organizacijama, ugostiteljima. U zdravčici se nadaju i izvoznim poslovima. Koordinator Rada Gujaničić.
Proizvodili smo kozji sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudili smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsultinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Tatjana Šišić iz sela Karan kaže, otkako se učlanila u zdravčicu, ne gubi vreme na pijaci.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, kukusa od semenke do kace, kiseli. I nadam se da će mi zdravčica pomoći u plasmanu proizvoda, da bih ja mogla se posjetiti većoj proizvodnji.
Vi ste se učlanili ovu žensku zemljoradničku zadrugu zbog?
Zbog toga da mi pomognu u plasmanu robe, jer suviše se vremena gubi na pijacu.
Ženska zemljoradnička zadruga je prava stvar, kaže Dragica Dimitrijević iz susjednog Lunovog sela. Svi su na dobiti.
Bavimo se proizvodnjom povrća, uglavnom paradajz, papka, u plastenicima i nešto na otvorenom.
Šta vi radite kao član zadruge?
Da, ja sam jedna od prvih koja je svoje proizvode plasirala u zdravčicu. Spravili smo mleveni paradajz, šarenu salatu. To je nešto što nama svima odgovara. Ako imamo sigurno kupca kao što je zdravčica koji će to preraditi i usto ćemo imati još neku plus dobit, onda nam je to super.
Možda je ova, iako veoma mala, ženska zemljoradnička zadruga u Užicu model organizovane proizvodnje zdrave hrane, a vredi je pomenuti danas, 16. oktobra, na Svjetski dan hrane koji se obeležava po sloganu Poljoprivredne zadruge ključ za obezbeđenje hrane u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.